Da počnemo od ovonedeljne rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Da li je to revizija istorije ili ispravljanje istorijske nepravde?
Revizija istorije svakako, a može da bude ispravljanje nepravde ukoliko je zaista pravni postupak bio faličan, što je vrlo verovatno da je bilo. Problem je međutim u tom tumačenju. Dakle, kod nas će dominantno tumačenje biti da zapravo je četnički pokret bio fantastičan, da je to bila izvanredna ideologija i u neku ruku će se najmračnije strane srpskog nacionalizma potencirati ponovo. I tu je problem sa tom rehabilitacijom.
Dakle, vi mislite da je to rehabilitacija velikosrpskog nacionalizma?
U neku ruku da. U neku ruku da, posebno ako vidite ko su ljudi koji su zapravo to proslavljali. Ko su ljudi koji su se radovali tome. U socijalističko vreme umelo se preterivati, pa je taj pokret bio nazivan fašistički. Ponekad. On nije bio fašistički, svakako. Ali on je bio jedan izrazito nacionalistički pokret. I posebno kada je odnos prema muslimanima u pitanju, tu je bilo nekoliko užasnih pokolja koji su, može se slobodno reći, imali genocidni karakter. I u Foči, i u Pljevljima, to su crnogorski četnici Pavla Đurišića, odgovorni, ali treba reći da je upravo kod Pavla Đurišića i sam Draža Mihajlović bio u jednom periodu u selu Lipovo, kraj Kolašina. Tako da, jedan dobar deo četničkog pokreta, koji je, treba reći, bio difuzan, i tu Draža Mihajlović nije imao kontrolu nad svim četnicima, ali je imao dobre odnose sa Pavlom Đurišićem, a četnici Pavla Đurišića su sarađivali sa Italijanima.
I svi su bili pod jednom istom ideološkom kapom.
Jeste.
E, upravo s obzirom na to što ste vi rekli, kakvu poruku je Srbija poslala regionu, svojim susedima, s obzirom na ono što se događalo 90-ih, s obzirom da taj simbol kokarde je i tekako upotrebljavan u ratu u 90-im godinama?
Ovde je poseban problem taj što se za glavnog baštinika četničke ideologije pojavio tokom 90-ih godina Vojislav Šešelj. A on se može porediti samo sa najzloćudnijim izdancima četničkog pokreta. Dakle, svi četnici nisu bili isti tokom Drugog svetskog rata. Recimo, tu je bio i Živko Topalović, socijalista, predratni, koji svakako nije bio neki zlikovac i nije podržavao svakakve loše stvari koje su četnici radili. Ali tu su bili i Stevan Moljević, kao čovek koji je zagovarao etničke progone sa područja Velike Srbije koju je trebalo stvoriti. I upravo tu ideju je Vojislav Šešelj prihvatio tokom 90-ih godina i razvijao, i nažalost njegovi dobrovoljci su se nisu istakli po dobru tokom rata, naprotiv.
Da se vratimo na presudu, ona nije rehabilitovala četnički pokret, ali to će tako naravno biti shvaćeno i to se vidi i po prvim reakcijama. Dakle, koja ideologija, koji sistem vrednosti je onda rehabilitovan po shvatanju javnosti nakon ove sudske odluke?
Dakle, tu treba razgraničiti dve stvari. Sudska presuda jeste da je povređena pravna procedura prilikom suđenja Draže Mihajloviću. I to je skoro sigurno tako. Dakle, komunistički sudovi se nisu isticali mnogo držanjem do pravde. I tu je povređena procedura gotovo izvesno. Ali s druge strane, tumačenje, ovo što vi pitate, tumačenje će biti krajnje nacionalističko, i to će biti krajnje nacionalističko i kod Srba i kod nesrba. Dakle, i jedni i drugi će u rehabilitaciji videti rehabilitaciju najgorih strana srpskog nacionalizma.
Balkan je ponovo u vrhu pažnje zbog događaja u Makedoniji. Kako tumačite to što se dogodilo u Makedoniji? Kao znak, kako neko reče, da još nisu prošlost karte velikih nacionalnih država, kao unutrašnja stvar Makedonije ili pokušaj da se spreči turski gasovod?
Ja mislim da je Milo Đukanović kazao da još nije prošla ideja velikog državlja i sigurno je da nije. Znate, istorija se ne završava nekom godinom, ona nastavlja da traje i posle. I problem je što je kompletna priča kraja Jugoslavije suštinski nepravična. Tu su neki nacionalizmi nagrađeni, na prvom mestu albanski.
Znači, vi mislite da iza toga stoji koncept, pokušaj ostvarivanja koncepta Velike Albanije, odnosno destabilizovanja Makedonije?
Ništa sa sigurnošću ne može u ovom trenutku da se kaže. Dakle, mi nemamo dovoljno obaveštenja.
Primetno je bilo da je rukovodstvo Srbije bilo dosta uzdržano, nije palilo vatru, što bi se reklo, za razliku od medija, nekih medija naravno, ali ono što je privuklo evo moju pažnju jeste prebrojavanje umrlih po nacionalnosti u stilu ovaj i ovaj Srbin dao život za Makedoniju, ovoliko Srba poginulo braneći Makedoniju i slično. Pa dokle ćemo mi iz tog diskursa 90-ih da gledamo na sve događaje, pa evo i na ovaj?
To je odvratno, nacionalno prebrojavanje u takvim stvarima, u tragedijama. Tu samo čovjek može da zažali što, nažalost, još uvek postoji takva, ja ne znam da li bih mogao to da nazovem političkom kulturom, jer to je neka vrsta političke ili medijske kulture, možda čak više medijske kulture, koja je sramotna.
Boga mi, po ministru Tasovcu, ona je sasvim okej.
I to je takođe sramotno. Dakle, Ivan Tasovac je čovek koji je, kada je došao na mesto ministra kulture, imao gotovo nepodeljenu podršku javnosti.
A završava, barem u ovom periodu, završava rečenicom da novinarka Danica Vučenić je otišla iz novinarstva ne zbog pritisaka i zbog toga što je onemogućeno da radi kako ona hoće, nego zato što je verovatno finansijski bolje da bude PR negde.
To je, biram reči, dakle, jako podlo. Jer Danica Vučenić je jedan pečeni novinar. Dakle, bez velike muke ona novinarstvo ne bi napustila. I to svi koji je iole poznaju, dobro znaju. A njegova izjava, pošto i on dovoljno poznaje, je u najboljem slučaju za žaljenje, a u najgorem pokazuje koliko je nisko pao jedan čovjek koji je do pre samo godinu, dve dana uživao nepodeljenu podršku i poštovanje javnosti.
Platforma predsjednika Nikolića o Kosovu, ona nije objavljena, ali delovi su već poznati, objavljeni su u medijima. Sever Kosova, kaže predsjednik, u skladu sa Ustavom Srbije, ma šta to značilo, a ostatak kao što su imali Albanci u SFRJ. Da li je vama jasno šta zapravo predsjednik predlaže?
Pa on predlaže ono što nije ostvarivo. Dakle, on predlaže nekakvo vraćanje načelima Ustava iz 1974. godine, a ta država je odavno nestala. I naravno, meni nije drago što je ona nestala. Bilo bi mnogo bolje svima nama da je opstala, ja sam u to ubeđen. Ali ona je nestala i samim tim je nestao i pravni poredak koji je tu važio. A stvarnost na Kosovu danas je takva da je vraćanje ustavnog poretka iz 1974. apsolutno nerealno. Tako da je čitav taj plan mrtvorođenče.
Aleksandar Vučić, premijer, ide u Tiranu 27. maja. Ove nedelje je bio i u Bosni i Hercegovini. Kakvu ocenu vi dajete ovoj vladi kad je reč o normalizaciji odnosa u regionu?
Zapravo, jedino što kod ove vlade valja, to je spoljna politika i naročito politika prema regionu.
Da pređemo na druge neke teme. Vi ste nedavno napisali kolumnu o pristojnoj i normalnoj Srbiji koju je vlast obećala, a od koje nema ni traga. Gde su se pogubili pristojni i normalni ljudi?
Pristojni i normalni ljudi su najčešće ili emigrirali, napustili Srbiju, ili su u unutrašnjoj emigraciji. Odnosno, povukli su se u sebe, rade svoj posao najbolje što mogu, pod uslovom da ga imaju, i to je ono čime se oni bave. A u javnost su dospeli ljudi koji ni za pristojnost, ni za normalnost uopšte ne haju.
Možete li da nazrete šta može doneti najavljena rekonstrukcija vlade? Samo smenu nekih ministara ili promenu koalicionih partnera?
Mislim da se neće ići na promenu koalicionih partnera, i to iz jednog prostog razloga. Aleksandar Vučić najviše voli da sarađuje s ljudima koje može ucenjivati. U tom smislu on boljeg partnera od Ivice Dačića nema. Jer ako Ivica Dačić nije u vladi, smeši mu se sud ili zatvor. Tako da je to najbolja varijanta za obojicu. Ova je u vladi, nije u zatvoru, a s druge strane on mora da sluša Vučića.
Da li predviđate dugo vladanje Aleksandra Vučića?
Ako imamo u vidu kakva je opozicija, najverovatnije da se može pretpostaviti relativno dugotrajna vladavina, sa tom ogradom da u politici su iznenađenja uvek moguća i da Aleksandar Vučić ima jedan potencijal impulsivnog ponašanja koje vrlo često vodi u razne greške i te greške mogu biti vrlo ozbiljne. Tako da ne treba isključiti i ozbiljnije greške koje će ga koštati vlasti.
Kako biste vi definisali oblik vladavine Aleksandra Vučića? Autokratski režim, diktatura, šta?
To je svakako autoritarna vlast. On je vrlo vešt političar, vrlo inteligentan čovek, tako da je uspeo svojim akcijama da razbije opozicione stranke, da ih učini marginalnima, i ne samo opoziciju, on je i koalicione partnere načinio vrlo marginalnim akterima na političkoj sceni. Čim neko dođe do 10% podrške u javnom mnenju, kreću orkestrirani napadi preko tabloida koje on kontroliše, preko televizije Pink, i jednostavno taj čovek onda pada.
Da li je to, a upravo sam to htjela da vas pitam, da li je to razlog za pozadina napada na zaštitnika građana Sašu Jankovića?
Svakako.
Njegova popularnost?
Svakako, to nema nikakve dileme, jer neka posljednja istraživanja javnog mnenja u koje sam imao uvid pokazuju da je popularnost Jankovića počela da raste. On je pobrao simpatije onog dela građana koji su protiv vlasti, kada je kritikovao neke poteze vlasti koje uzgred i morao da kritikuje na osnovu svoje dužnosti koje obavlja. Dakle, to je institucija zaštitnika građana, on je to morao da radi. I tu je popularnost njegova krenula da raste. Kako je ta popularnost krenula da raste? Tako su se oni dosetili nečega u što su svakako morali da imaju uvid i pre 3 godine. Dakle, Aleksandar Vučić je koordinator službe bezbednosti od 2012. godine. Ako je bio nezadovoljan Jankovićem, odnosno imao je uvid u njegov dosije i tako dalje, mogao je 2012. da izađe sa tom pričom. On je izašao sada. Prema tome, jasna je stvar zbog čega je izašao.
Vi ste jednom prilikom poredili sadašnju Srbiju, neke procese u sadašnjoj Srbiji sa onom s kraja 80. i početkom 90. godina. Da li ste mislili samo na medijsku kontrolu medija?
Prvenstveno sam mislio na kontrolu medija, iako ima sličnosti i u pogledu snage opozicije. A to je međusobno i povezano. I radi se o analogiji koja ima ograničen doseg, jer krajem 80-ih nije bilo privatnih sredstava masovnog opštenja. Danas ih ima. Tada je režim Slobodana Miloševića kontrolisao sve državne medije, sve bitne državne medije. Danas čak Aleksandar Vučić, čini mi se svesno, manje kontroliše javni servis Radio Televiziju Srbije nego privatne medije. Jer je u političkom kapitalizmu kakav vlada u Srbiji vrlo lako uspostaviti kontrolu nad privatnim medijima. Samo kažete bogatašima koji moraju da vas slušaju jer vas se plaše da ne završe kao Mišković, samo kažete da ne smeju da se reklamiraju na nekom privatnom mediju, kažete vlasniku da se ti ljudi neće tamo reklamirati, njihove firme, pod uslovom da on krene da se ponaša normalno i samim tim on čovek ne sme, nego će jednostavno voditi kampanju za vlast.
A šta kažete na kontraargument koji sigurno će upotrebiti vlada? Evo, izabran je direktor RTS-a Dragan Bujošević, on nije naš čovek, on je bliži Demokratskoj stranci.
Svakako je bio tokom prethodnog perioda, dakle od 2008. do 2012. Ali Dragan Bujošević je profesionalac. Pretpostavljam da neće ništa kvariti na RTS-u, jer RTS je jedina kuća koja liči na televiziju. Ako zadrži ovaj nivo, svi ćemo ga hvaliti, a on će biti zadovoljan. A s druge strane i Aleksandar Vučić može da bude zadovoljan, jer i dalje je taj nivo izveštavanja politički u stvari u korist vlasti.
Da li kao sociolog detektujete neka ozbiljnija nezadovoljstva ugroženih socijalnih slojeva? Kako ocenjujete u tom smislu srpsko društvo danas? Da li je ono socijalno i politički stabilno?
Znate kako? Tek kad stvari krenu da se kreću nabolje, mi ćemo videti probleme. Dok se pada, ljudi su zauzeti preživljavanjem. I u ovom trenutku ljudi su zauzeti snalaženjem. Kako da prežive? Kako da se snađu kad im se smanjuje plata ili kad im se smanjuje penzija?
Znači, kad nam Vučić poveća plate i penzije, onda neka brine.
Tako je.
Kad je u pitanju politička stabilnost, tu dolazimo do naše sirote opozicije. Da li vi vidite neku šansu da ta opozicija stane na noge i ko može da bude stožer? Vidite li da može ta rascepkana Demokratska stranka nešto da učini?
Mogu slobodno reći da sam bio glasač Demokratske stranke od 1990. godine na ovam. I da 2012. glasao sam na prvom krugu predsjedničkih izbora za Borisa Tadića. Glasao sam i na lokalnim izborima za listu Demokratske stranke.
Niste smatrali da ih treba kazniti?
I kaznio sam ih na republičkom nivou. Tu sam ubacio prazan listić. Odnosno, napisao sam nešto, ne moram da kažem šta. Kasnije, u drugom krugu izbora, kada sam shvatio da iz moje porodice samo majka izašla da glasa, shvatio sam da Tomislav Nikolić stvarno može pobediti, odnosno da Boris Tadić može izgubiti. Zašto ovo pričam? Demokratska stranka uopšte nije shvatila o čemu se radi. Ona nije izvukla pouke.
Ni danas.
Da jeste, Dragan Šutanovac i Balša Božović ne bi bili bitni funkcioneri stranke.
A da li kompletna opozicija zavisi od Demokratske stranke?
Pa, znate kako, ja bih voleo da se napusti razmišljanje o vlasti i opoziciji u Srbiji.
Mislite na društvene pokrete, da je vreme za društvene pokrete?
Tako je, politički sistem je toliko truo da on mora da propadne. I za Srbiju je spas da politički sistem ovakav kakav je potpuno propadne, da tu zapravo najbolje bi bilo kad nijedna stranka ne bi preživjela, to bi bilo daleko najbolje. Dakle, potrebne su potpuno nove političke snage koje će iz temelja menjati način političkog ponašanja.
Da li onda je to šansa za ove mlade ljude koji odoše iz zemlje?
Jako bih voleo, ali nisam siguran da oni više ikome veruju. I to je najveći problem. Najveći problem našeg društva jeste taj što nemamo međusobno poverenje. Zato što su ga, i ja tu krivim Demokratsku stranku na prvom mestu, oni su proigrali ogromno poverenje, ogroman kredit koji su imali 2000. godine, oni su spiskali do 2012. I sada se radi o jednom ogromnom razočaranju ljudi, ubijenosti u pojam, a kako se iz tog stanja može izaći? Po mom mišljenju jedino ako dođe do rada na povratku međusobnog poverenja.
Da li nekakav model tog društvenog pokreta može biti ono što se dogodilo u Grčkoj sa Sirizom? Da li je to što bi mogla biti budućnost Srbije?
Može, ali samo pod uslovom da se takve stvari dese ne samo u Grčkoj, ne samo u Srbiji ili možda u Španiji sa pokretom Podemos, nego da se to raširi. Inače, vrlo teško. I sad smo svedoci kako u stvari krupni kapital, koji ima nemačku nacionalnu boju najviše, ali ne isključivo, lomi kičmu Sirizi i Grčkoj. Ako bude polomljena, onda će to uticati negativno i na slične pokrete u drugim zemljama. Tek ako bi se drugde javili pokreti dovoljno brzo, dovoljno skoro, da dođe do međunarodnog povezivanja i traženja jedne umnije budućnosti. Jer ovo u čemu...
Jedna drugačija Evropske unije.
Tako je.
Reformisana.
Tako je. Reformisana Evropske unije mnogo demokratskije nego što je danas. Da se stvara...
Znači, ne da se ruši institucija Evropske unije,
nikako,
nego da se iznutra reformiše.
Nikako. Dakle, Evropska unija je strahovito važna. I posebno je važna za Balkan. Jer bojim se da kod nas još nije sazrela svest dovoljno. Pa ako bi se Evropska unija raspala, mi bismo ovde ponovo zaratili. I to je onda potpuna katastrofa.